Ert News Radio 105,8.
Και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ μαζί σας στο Ert News Radio από τις 8 και θα μείνουμε μέχρι και τις 9 μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Και τον Βαγγέλη Σαρή.
Είμαστε εδώ λοιπόν για να σας κρατήσουμε συντροφιά και να δούμε όλα τα τελευταία νέα ως συνέχεια και του δελτίου μας, του αναλυτικού μας δελτίου, το οποίο και προηγήθηκε.
Ένα παλιό αναρχικό σύνθημα έλεγε «Σταματήστε τη γη να κατέβω». Κάπως έτσι αισθάνομαι, Βαγγέλη, όλα αυτά που γίνονται.
Ξεχάσαμε να πούμε ότι στην παραγωγή είναι Μαρία Σφυρόρα, Θόνης Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων.
Τώρα ειλικρινά δεν επηρεάζεται η ψυχολογία σας από όλα αυτά που λέμε και αναλύουμε στα δελτία ειδήσεων? Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά, τα δελτία έχουν γίνει μονοθεματικά, ναι ή όχι? Ναι.
Σχεδόν, σχεδόν. Προσπαθούμε σχεδόν. Να μην μένουμε σε ένα και μόνο θέμα.
Είναι ένα θέμα το οποίο έχει σκοτωμούς, έχει πολέμους, έχει αυξήσεις, έχει πετρέλαιο, έχει ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία. Πραγματικά, και να μην θέλεις, όταν τα ακούς όλα αυτά, δημιουργείται, δεν λέω ότι φταίμε εμείς που τα μεταφέρουμε, τα γεγονότα είναι που ουσιαστικά δημιουργούν όλο αυτό το σκηνικό. και όλη αυτή την ψυχολογία.
Θυμάσαι όμως το μισογεμάτο και μισοάδιο ποτήρι.
Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό.
Δες το λοιπόν λίγο, προσπάθησε να το
αλλά
δεις από τη σκοπιά του μισογεμάτου.
Αλλά δημιουργεί μια ψυχολογία, να σου πω κάτι.
Και δες τα μέτρα που έρχονται για να παλέψουμε αυτό. Δες τις ελπίδες που παρουσιάζονται.
Εντάξει.
Για σμίκρινση χρονική της εμπόλεμης αυτής κατάστασης. Υπάρχει και αυτή η οπτική.
Υπάρχει
να,
και αυτή όμως,
ότι υπάρχει και άλλο μια παράμετρο
που είναι αμήλικτη.
Βαγγέλη και Θάνο, έχουμε νέες ανθρωπιστικές κρίσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε νέες μεταναστευτικές κρίσεις. Έτσι. Mm-hmm. Το Λίβανο τον είναι 740.000 εκτοπισμένοι άνθρωποι, έτσι, και ο πόλεμος συνεχίζεται.
Λέγαμε πόσο σημαντική είναι η αλήθεια μέσα σε μια τέτοια δύσκολη εμπόλεμη κατάσταση και πόσο πλήττεται πάνω απ' όλα η αλήθεια και η σωστή πληροφόρηση μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε, αυτή του πολέμου. Από χθες, όπως είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη και βρίσκονταν σε εξέλιξη και σήμερα ολοκληρώθηκε το Athens Αλήθεια Forum, ένα φόρουμ ακριβώς για το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης. Μίλησε μάλιστα και ο Πρωθυπουργός εκεί σήμερα και έδωσε και μία είδηση, μας ενημέρωσε για αυτήν νωρίτερα ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Νότης Ανανιάδης, μας μίλησε, δεν ξέραμε ουσιαστικά, ήρθε να το συγκεκριμενοποιήσει ο Πρωθυπουργός χρονικά, γιατί το είχε προαναγγείλει κατά το παρελθόν, δεν ξέραμε όμως πότε θα μας έρθει. Προανήγγειλε λοιπόν, όπως μας είπε ο Νότης Ανανιάδης, και θα πάμε αμέσως σε εκείνον τώρα, μέτρα για τους περιορισμούς στη χρήση των social media στους ανήλικους εντός του μήνα, η ανακοίνωση των μέτρων αυτών. Νότι Ανανιάδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδιά.
Γεια σου, Νότι.
Ναι, ολοκληρώθηκε. Την είδηση την κράτησε για το τέλος ο Πρωθυπουργός στη συζήτησή του με τον καθηγητή κύριο Γιάννη Θεοχάρη, καθηγητής ψηφιακής διακυβέρνησης στο Μόναχο, που συντόνιζε ο Γιάννης Πρετεντέρης. Ήταν ο τελευταίος κύκλος, ας πούμε, έτσι, ενός πλούσιου και πολυεπίπεδου, όπως είπα, και προηγούμενες ειδήσεις συνεδρίου για τα fake news και την τοξικότητα στη ρητορική, την τοξική ρητορικότητα μάλλον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έβγαλε την είδηση ότι αυτό που συζητούσε η κυβέρνηση, προβληματιζόταν, υπήρχαν σκέψεις, σχεδιασμοί, μελετούσαν καλές πρακτικές του εξωτερικού. Θυμίζω ότι η Αυστραλία πρώτη είχε προχωρήσει, νομίζω και η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες το συζητούν, ότι θα περιοριστεί η πρόσβαση, μάλλον θα εμποδιστεί η πρόσβαση κάτω των 15 ετών, mm-hmm. παιδιών κάτω των 15 ετών, σε ορισμένες πλατφόρμες, όχι σε όλες. Mm-hmm. Άρα περιμένουμε
υπήρξε αναφορά, θα είναι το TikTok, ας πούμε, το Instagram, το Facebook, το YouTube.
Όχι, δεν υπήρξαν, αναφορές από τον Πρωθυπουργό. Περιμένουμε να εξειδικευτεί η συγκεκριμένη απόφαση. Από εκεί και έπειτα, εγώ θα έλεγα ότι αυτό που μένει σαν ρεζουμέ από αυτό το πλούσιο διήμερο είναι ότι τον διάλογο που αναπτύσσεται, αν πρέπει να υπάρξει ένα κανονιστικό πλαίσιο, περιορισμοί στη διασπορά, κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες στη διασπορά fake news ή όχι, ή να αφαιθεί ελεύθερος, γιατί υπήρξαν και τέτοιες απόψεις που ακούστηκαν, mm-hmm. η κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται προς το να υπάρξει ένα περιοριστικό πλαίσιο, να υπάρξει κάτι το οποίο δεν θα είναι λογοκρισία, αναφέρθηκε και σε αυτό ο Πρωθυπουργός, δεν θα αποτελεί λογοκρισία, αλλά θα αποτελεί προστασία της ίδιας της δημοκρατίας από τη διασπορά fake news και όχι μόνο διασπορά από ιστοσελίδες ανώνυμες, αναφέρθηκε και στην περίπτωση της κόρης του Σοφίας που το Σάββατο είχε κυκλοφορήσει ένα άθλιο fake news ότι δήθεν επέστρεψε με Λία Αρτζέτα από το Ντουμπάι και κόστησε 50.000 στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό ενώ είχε όντως αποκλειστεί και ήρθε με την Πέμπτη κατά σειρά πίση της NGN που είχε προγραμματιστεί πίσης για κανονικό προγραμματισμό. Αλλά διασπείρονται και από και μέσω του AI, από τα λεγόμενα bots, κατευθυνόμενες από διάφορα κέντρα πλατφόρμες που διαμορφώνουν μια
Νότι, ετέθηκε το ζήτημα της ανωνυμίας όλων αυτών.
Βεβαίως, δηλαδή, και εδώ πρέπει να σημειώσουμε
από τον Παύλο Μαρινάκη, έτσι.
Από τον κύριο Μαρινάκη.
Ακριβώς στη σημερινή τοποθέτηση, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. τη Δευτέρα με αφορμή την περίπτωση Σοφίας Τσουρνέκη, ρώτησε τον Παύλο Μπαρνάκη αν πρέπει να βγουν οι κουκούλες από το διαδίκτυο και αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτήν την φράση. Με αυτή τη φράση λοιπόν σήμερα τη χρησιμοποίησε ο κυβερνητικός πρόσωπος, καταλαβαίνει κανείς συνδυαστικά ότι η κυβέρνηση κλείνει προς αυτή την επιλογή της θεσμοθέτησης ενός περιοριστικού πλαισίου, προστασίας δηλαδή από τα fake news ή περιορισμού κατά το δυνατόν, γιατί υπάρχουν και απόψεις πλέον μάλλον αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά και οπωσδήποτε περιορισμού της ανωνυμίας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι παρουσιάστηκε σήμερα και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της εταιρείας Mark, την παρουσίασε ο κ. Γεράκης, ο Διεθνής Σύμβουλος της εταιρείας.
Ο κ. Θωμάς Γεράκης, ναι.
Ναι, ο Θωμάς Γεράκης ακριβώς, μαζί με τον Γιώργο Πιέρο, τον συνάδελφό μας, στην οποία βλέπει κανείς ότι η πλειοψηφία των πολιτών σε ό,τι αφορά τον περιορισμό, την διαμόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία ανώνυμων πλατφορμών ή πηγών που διασπείρουν και πολλαπλασιάζουν αυτήν την δύναμη που έχουν τα fake news, τάσεται υπέρ του περιορισμού. Μάλιστα, το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι υπάρχει μια παράλληλη οριζόντια, μάλλον, οριζόντια είναι ο σωστός όρος, αποδοχή συγκεκριμένων δεδομένων ανεξάρτητα της ηλικίας, της πολιτικής αυτοτοποθέτησης του εκπαιδευτικού επιπέδου, δηλαδή της εκπαίδευσης ή και του φύλου, η στρίβη πλειοψηφία τάσεται υπέρ αυτής της μιας τέτοιας λογικής. Οι ίδιοι λένε ότι έχουν πέσει θύμα υπέρ παραπληροφόρησης. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα κοινό αίτημα, μια κοινή εμπειρία, θα έλεγε κανείς, οριζόντια, και ένα κοινό αίτημα προσπάθειας αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης.
Πάντως καλό είναι να υπάρχει υπογραφή σε κάτι που βλέπουμε και διαβάζουμε. Εμείς εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε, κρινόμαστε όλοι, αλλά έχουμε το όνομά μας, την υπογραφή μας.
Εξ αρχής.
Δηλαδή, αν κάτι δεν αρέσει σε κάποιον, μπορεί να απευθυνθεί επώνυμα σε μένα, στο Βαγγέλη, στο Δημήτρη,
όπως
στην
ΕΡΤ. Γίνεται να μου επιτρέψετε να πω, όπως γίνεται και στις συνδιογραφικές σελίδες.
Δεν το ξέρει ο πολίτης ο κόσμος, δεν είναι και υποχρεωμένος να το γνωρίζει, ότι από το 19-20 και εντεύθεν είχε προσπαθήσει, για να είμαστε ακριβείς, και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το λεγόμενο online media δεν πολύ λειτουργήσε ή δεν ολοκληρώθηκε. Με το μητρό ηλεκτρονικού και μητρό έντυπου τύπου που έχει καθιερώσει η κυβέρνηση και λειτουργεί πλέον, δεν μπορεί η οποιαδήποτε σελίδα notice.gr να κυκλοφορώ και να διεκδικώ και να παίρνω και κρατικές διαφημίσεις. Επίσης, αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να το έχουν οι ιστοσελίδες που τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις με βάση τον προϋπολογισμό τους, μάλλον με βάση το τζίρο τους, με βάση τους υπαλλήλους τους, με βάση δημοσιογράφους που έχουν. Φυσικά να είναι ένα νομικό πρόσωπο, αλλά υπάρχει ένας εκδότης, να είναι ο εκδότης αυτός ή ο διευθυντής τουλάχιστον μέλος της ΕΣΥΕΑ. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον για να συμμετέχουν στην ίσπραξη, συμμετοχή μάλλον, κρατικής διαφήμισης. Έχουν διαμορφωθεί κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια γκρίζα ζώνη που είναι ακόμη εκτεταμένη.
Δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός τώρα το απόγευμα, πω και αυτό να μην σας κουράζω άλλο, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και στο γεγονός ότι το πότε διασπείρονται αυτές οι ψευδείς ειδήσεις έχει τη σημασία του και έχει την πολιτική του σημασία. Συνήθως η διασπορά αυτή γίνεται η χειρότερη, σημαντικότερη σε κρίσιμες πολιτικές περιόδους. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και καθώς το 27 είπε, και αυτό ήταν υπονοούμενο για το ότι θα έχουμε 27 και εμείς εκλογές, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης θα υπάρχουν εκλογές, πρέπει και πανευρωπαϊκά να ετοιμαστούμε και να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας και την ελευθερία του τύπου από κακόβουλες τέτοιες και μέσω του.
Πάντως, με αυτό το 27 που είπες, Νότι, ο Πρωθυπουργός απάντησε μέσος πλην σαφώς και, στις, ναι. Και στα δημοσιεύματα που αναφέρουν ναι, ναι. ότι λόγω των γεγονότων και των
ακριβώς.
Δημοσκοπήσεων
ότι δέχεται εισηγήσεις
ο Πρωθυπουργός αύριο, μπορεί αύριο, να προκαλέσει εκλογές. Έτσι.
Κοίταξε, η αλήθεια δεν κρυβόμαστε πίσω από τα εκλογές, έβγοντας και από το συνέδριο το οποίο ήταν πραγματικά ενδιαφέρον, το παρακολούθησα και τις δύο μέρες και έμαθα πράγματα και υπήρξαν πολύ ωραίες ειδήσεις αλλά και αναλύσεις και προβλέψεις για όποιον ενδιαφέρει, για το χώρο μας κυρίως, πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω, φεύγοντας από αυτό, ένα συνέδριο που θέλει η κυβέρνηση να θεσμοθετηθεί, να γίνει ετήσιο δηλαδή.
Να καθιερωθεί, ναι.
Ναι, αυτό επίσης ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης και στη χθεσινή τοποθέτηση και στη σημερινή του.
Ναι.
Να φύγουμε από αυτό και να πούμε ότι η πολιτική δεν είναι εκτός κάδρου. Υπήρξε μια πολιτική αντιπαράθεση γιατί δεν πήγε ο κ. Τσουκαλάκη, δηλαδή ενώ είχε ανακοινώσει και είπε ο Παύλος Μαρινάκης 4 φορές ότι θα παρίστατο σε ένα πάνελ μεταξύ του ίδιου του κυβερνητικού εκπροσώπου και των εκπροσώπων κομμάτων. Ο κ. Τσουκαλάκης, πρόσωπος του Πασόκ, χτες ανακοίνωσε ότι θα πάει. Ο κ. Ζαχαρίαδης είχε πει ότι θα πάει και εδώ και μέρες, βέβαια, αυτός το είχε ανακοινώσει ότι τελικά δεν θα πάει. Υπήρξε ένα τέτοιο μπίφο και ο Σουγαλάς διάψευσε ότι 4-5 φορές είχε πει ότι θα πάει. Μια φορά είχε δεχτεί ένα τηλέφωνο, κάτι τέτοιο είπε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα.
Τέλος πάντων, ο καθένας κρίνεται.
Αλλά στο πολιτικό, ρεπορτάζ είχε φουντώσει η συζήτηση για προέδρες εκλογές. Αν επανέρχομαι σε αυτό που είπατε, ή ότι το περιβάλλον είναι τέτοιο που κανένας δεν θα πει τίποτα.
Πάντως η πράξη έχει δείξει ότι ο Πρωθυπουργός κινείται με θεσμικό τρόπο στο κομμάτι
ναι.
αυτό.
Και νότι... μάλιστα μέσα από την κυβέρνηση και την Δημοκρατία που λένε ότι παρά είναι θεσμικός.
Παρά είναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, ένας Βρετανός καθολικός συγγραφέας έγραφε το εξής. Τον 19ο αιώνα, νομίζω, όταν οι άνθρωποι σταματούν να πιστεύουν στο Θεό, δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύουν τίποτα, αλλά ότι θα πιστέψουν τα πάντα. Το ίδιο νομίζω ισχύει και με τις δημοκρατίες και με τα fake news, ότι έχουμε μπει σε μια φάση, έχουμε διολυστήσει σε αυτή τη φάση ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού να πιστεύει σχεδόν τα πάντα από αυτά που διαβάζει.
Και να τα διαχέει, να τα αναπαράγει.
Α, βέβαια, με την ταχύτητα έτσι, του φωτός, Ευαγγέλη.
Γιατί δεν διαχέονται όλα από τον κακόβουλο ο οποίος διασπείρει μια ψευδή είδηση, αλλά από τους ευκολόπιστους οι οποίοι γίνονται αποδέκτες αυτής και στη συνέχεια αρχίζουν και να τις διαχέουν στο διαδίκτυο.
Να με επιτρέψετε να πω, Βαγγέλη και Θάνο, αυτό που λέγαμε χτες που είχα παρουσιάσει μια έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το ζήτημα, ότι πρέπει, αν έχουμε υπόψη μας ότι ένα μέσο μεταδίδει fake news, να το διαδώσουμε στους φίλους, στους γνωστούς, προκειμένου να αποφύγουν να πέσουν και αυτοί σε αυτή τη λούμπα, έτσι. Mm-hmm.
Μιας και ανέφερε την Ευρώπη, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι, αλλά εγώ νομίζω ότι, Δημήτρη, τα αντίδοτα, και δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα, αναφέρομαι στην Ευρώπη, τα αντίδοτα στα fake news, στην τοξικότητα και το λαϊκισμό είναι ένα ισχυρό κράτος δικαίου, ένα κράτος ο οποίος παρέχει ασφάλεια, ευημερία και ευκαιρίες στους πολίτες. Νομίζω ότι είναι ισχυρά αντίδοτα απέναντι στην προκατάληψη, η οποία αυξάνεται και με την οικονομική ανασφάλεια.
Για να σας πω τώρα την είδηση από την Ισπανία που άπτεται ακριβώς αυτού του ζητήματος της τοξικότητας και των fake news. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, η χώρα του θα εγκαινιάσει ένα εργαλείο επιτήρησης της ρητορικής μίσους στις ψηφιακές πλατφόρμες στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής της να αυξήσει την επιτήρηση της εταιρείας μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τον περασμένο μήνα η χώρα του ανακοίνωσε ένα ευρύτερο σχέδιο ρύθμισης στο social media που περιλαμβάνει την απαγόρευση της χρήσης από νεότερους εφήβους αλλά και μέτρων λογοδοσίας των στελεχών τους για τυχόν παράνομο περιεχόμενο ή ρητορική μίσους. Πώς θα αποκαλείται αυτό το νέο εργαλείο? Θα αποκαλείται αποτύπωμα μίσους και πόλωσης. Και τι θα κάνει? Θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρακολουθεί συστηματικά την παρουσία τη διάδοση και τον αντίκτυπο της ρητορικής μίσους. Αυτό έχει προκαλέσει έντονη η ρητορική μίσου στο διαδίκτυο, έχει προκαλέσει έντονη πόλωση στην ισπανική κοινωνία, είπε ο Σάντσεθ, και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να αρχίσουμε να μιλάμε για το αποτύπωμα μίσους με τον ίδιο τρόπο που η κοινωνία συζητά για το αποτύπωμα άνθρακα, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες δηλαδή. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του εργαλείου θα γνωστοποιηθούν ώστε οι πολίτες να μπορούν να βλέπουν ποιος μπλοκάρει αυτό το περιεχόμενο, ποιος κάνει τα στραβά μάτια και ποιος επωφελείται από αυτό. Το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό στην Ισπανία δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα αργήσει.
Πέραν από την όποια πολιτική αντιπαλότητα, αυτό που εγώ θέλω να σχολιάσω με αφορμή και αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα και με τον Νότι Ανανιάδη και την συμμετοχή άλλων κομμάτων, είναι ότι θα ήταν προς όφελος όλων μας αν υπήρχε μαζική συμμετοχή σε μια πρωτοβουλία που αφορά την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των fake news από όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα.
Όχι, είναι συλλογική ιστορία αυτό που λες,
Επειδή Ευαγγέλη. Αφορά όλους.
Δεν αφορά ένα κόμμα. Αφορά και την κοινωνία και την οικονομία και όλους μας. Απλά μια έρευνα πάνω σε αυτά που είπε ο Δημήτρης, για να δείτε πόσο έχουν επηρεάσει και διαβρώσει κάποια fake news. Όσοι γεννήθηκαν τη δεκαετία του 40, ένα ισχυρό 60% της Δύσης πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ζεις σε μια δημοκρατία. Όσοι γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80, ένα 45% πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ζει κανείς στη δημοκρατία. Και όσοι γεννήθηκαν μετά το 2000, θεωρεί ένα 24% ότι η δημοκρατία είναι ένα κακό, μα πάρα πολύ κακό, σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν αλλάξει τα πράγματα και όλα αυτά τα fake news έχουν επηρεάσει και έχουν διαβρώσει και αντιλήψεις και συνειδήσεις. Απλά με αφορμή αυτό που είπε το νομοσχέδιο για τους νέους που είπε ο Νότης, να πω ότι το 40,6% των παιδιών που είναι στην ηλικία των 16 ετών ασχολείται τουλάχιστον 4 ώρες την ημέρα με την οθόνη του. Τουλάχιστον 4 ώρες.
Και υπάρχουν ήδη και κέντρα απεξάρτησης από το ίντερνετ και τα social media. Και στη χώρα
μας. Εμφανίζουν... Και τα video games, το παιδόν, Αγία Σοφία.
Γιατί όταν ο χρόνος ξεπερνά, έχει δίκιο ο Βαγγέλης και ο Δημήτρης, τις 3-4 ώρες μιλάμε για εθισμό. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το πράγμα θα γίνει με μία παρέμβαση, όπως με το Kids Wallet. Θα υπάρχει ένας μηχανισμός γονικού ελέγχου σε ποιες πλατφόρμες και πόση ώρα θα είναι το παιδί.
Τα 15 και κάτω.
Ναι, και θα το κατεβάζει στο κινητό του παιδιού. Βέβαια, τα παιδιά έχουν πολλές...
Χρειάζεται μεγάλη κινητοποίηση από τους γονείς, έτσι, και τους κηδεμόνες για αυτό.
Εκεί θα υπάρξουν συγκρούσεις.
Θα υπάρξουν και συγκρούσεις και θα υπάρξουν και τα παραθυράκια που θα επιχειρήσουν να βρουν και τα ίδια δώσε τα παιδιά. Έτσι, ή δώσε μου το κινητό σου ή ποιος είναι ο κωδικός σου για να μπει ως ο γονιός και όχι ως το παιδί μέσα στο social media.
Ξεκίνησε η Αυστραλία, ακολούθησε η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία, η Πορτογαλία, η Γερμανία. Τώρα έρχεται
και η Αγγλία
και η Βρετανία, τώρα έρχεται και η Ελλάδα. Θα δούμε και για τα video games αν αφορά αυτό που εσύ το πες, Δημήτρη.
Ναι, ναι.
Αν θα αφορά αυτή η απαγόρευση και τα video games, γιατί και εκεί γίνεται ο χαμός.
Θα πρέπει να πάμε σε σύντομους τίτλους ειδήσεων με το Φώτη Παπούλια και επανερχόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Just as you turn away, I
Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:25 λεπτά, Βαγγέλη Σαρή, Στάρος Γιαφάκας.
Και ο Δημήτρης Φαναριώτης, είμαστε και οι τρεις εδώ και Δημήτρη, να ξεκινήσουμε
με τα νεότερα
από το...
Τα οποία δεν σταματάνε ποτέ
από τον πόλεμο, ακριβώς. Και είσαι ο άνθρωπός μας γιατί τα παρακολουθείς πάντα.
Ωραία. Μαζική επίθεση λοιπόν με 100 ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο προς το Ισραήλ. Ενώ πριν από λίγο FBI και State Department προειδοποίησαν τα αστυνομικά τμήματα στην Καλιφόρνια ότι το Ιράν μπορεί να εκδικηθεί για τις επιθέσεις τις αμερικανικές και να εξαπολύσει drones στην Δυτική Ακτή. Όχι βέβαια να φύγει το drone από το Ιράν και να πάει στη Δυτική Ακτή, ενδεχομένως κάποιοι Ιρανοί οι οποίοι βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές θα μπορούσαν να εξαπολύσουν τα drones. Το επιβεβαίωσε και
εννοείς ότι υπάρχουν πυρήνες.
Ναι, ότι υπάρχουν πυρήνες που μπορούν να το κάνουν αυτό. Τώρα ο Πεζεσκιάν ανακοίνωσε τρεις όρους για τερματισμό του πολέμου.
Ποιος είναι ο Πεζεσκιάν αρχικά, έτσι, ναι, τα ξέρουμε εμείς.
Ο πρόεδρος του Ιράν.
Έτσι, ο Ιρανός πρόεδρος.
Πεζεσκιάν, ακριβώς. Η αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και η παροχή σταθερών διεθνών εγγυήσεων κατά μελλοντικών επιθετικών ενεργειών. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να παράσχει αυτές τις διαβεβαιώσεις και τις διεθνείς εγγυήσεις στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή πάντως μοιάζει πραγματικά απίθανο κάτι τέτοιο και πολύ γρήγορα κλείνοντας με τις τελευταίες εξελίξεις, σύμφωνα με απολογισμό πάλι του Reuters, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, διανύει τη 12η ημέρα του, έχουν σκοτωθεί 1.200 άτομα στο Ιράν, μεταξύ των οποίων, όπως ανακοινώνουν οι Ιρανοί πάντα, 200 γυναίκες, 200 παιδιά, κάτω της ηλικίας των 12 και πάνω από 10.000 πολίτες τραυματισμένοι. Στο Ισραήλ τώρα έχουν σκοτωθεί 14 άτομα, έχουν τραυματιστεί αρκετά, ενώ στο Λίβανο έχουμε 634 νεκρούς, 91 παιδιά και πάνω από 1.500 τραυματίες.
Θα αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα. Θα πάμε στην θλίψη που σκόρπισε στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο χώρο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου. Είναι ένας από τους πλέον εμβληματικούς καλλιτέχνες της ελληνικής ψυχαγωγίας, τραγουδιστής, ηθοποιός και ένας πραγματικός showman. Ξεκίνησε από το 1962 όταν ως δευτεροετής φοιτητής συμμετείχε στην ιστορική οδό Νίνο του Μάνου Χατζηδάκη και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι μια αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Σόφη Ζανίνου, για να μας μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο είχε και τη χαρά να συνεργαστεί. Κυρία Ζανίνου, καλό σας βράδυ.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Πολύ ωραία τα είπατε. Πραγματικά ο Γιώργος ήταν εμβληματικός καλλιτέχνης, πολυγονικό ταλέντο, πολυγονικός καλλιτέχνης και πάρα πολύ θαραλέος άνθρωπος. Και ακριβώς όπως είπατε, showman, παλαιότερα το είδος αυτό της διασκέδασης λεγόταν ρεβί πίστας. Mm-hmm. τον όρο του σόου τον έφερε για πρώτη φορά ο Γιώργος Μαρίνος. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ήταν ο πρώτος Έλληνας σόουμαν ουσιαστικά, έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Θα το λέγατε ότι ήταν one man show, διότι τραγούδαγε, μπέρδευε το χορό με τη σάτυρα, σχεδόν τα πάντα στη σκηνή, γέμιζε μόνος του τη σκηνή.
Μα γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ, ήταν πολυγονικός καλλιτέχνης. Μαζί του φεύγει και μια ολόκληρη εποχή από την επίσης εμβληματική Μέδουσα, που είχα και εγώ τη χαρά και την τιμή να είμαι 2 χρόνια κοντά του. Εκεί γεννήθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Το έφτιαξε με πάρα πολύ προσοχή όλο αυτό το της Μέδουσας, ας πούμε, τη νυχτερινή αυτή διασκέδαση, και είχαμε και την χαρά να γράφουν κείμενα για τις παραστάσεις μας ο Ξανθούλης, ο Μάτεσης, ο Ιατρόπουλος, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Ήταν πάρα πολύ προσεγμένες δουλειές όλες αυτές της Μέδουσας.
Κυρία Ζανίνου, τον είχατε δει έτσι τελευταία? Γιατί εμείς μαθαίναμε κάποια νέα ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας, αλλά δεν ξέραμε τίποτα από εκεί και πέρα.
Όχι, εγώ την τελευταία φορά που τον είδα ήταν σε μία παράσταση σε νυχτερινό κέντρο που είχε κάνει με την Ηρώ, και μετά μία παράσταση που είχε κάνει στο θέατρο. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Μετά μάθαμε, ξέρετε, από στόμα σε στόμα ότι θέλει τη μοναξιά του, ότι θέλει την ησυχία του, και βεβαίως όλοι σεβόμασταν το θέλω του. Και δεν μπορούσαμε να έχουμε, δεν ήθελε να έχει επαφές.
Ναι, ίσως θα ήθελε να έχουμε όλη την εικόνα που είχαμε όταν το βλέπαμε στην τηλεόραση, στο θέατρο.
Κάπου το καταλαβαίνω αυτό, ναι, κάπου το καταλαβαίνω.
Ναι, προφανώς.
Κάπου το καταλαβαίνω.
Επί της ουσίας, νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι ταυτόχρονα πεθαίνει και ένα κομμάτι της δικής μας εποχής, της νεότητάς μας. Άφησε μια έτσι εποχή γεμάτη νοσταλγία, θα έλεγα.
Ναι, και η πινελιά του δεν θα σβήσει. Πολλοί προσπάθησαν να μιμηθούν αυτό το είδος διασκέδασης, αλλά όχι με μεγάλη επιτυχία.
Ο ίδιος ως χαρακτήρας πώς ήταν? Δηλαδή βλέπουμε κωμικούς και λέμε εντάξει, okay, έτσι είναι και στη ζωή τους, ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι.
Οι περισσότεροι κωμικοί είναι καταθλιπτικοί, σας το λέω με βεβαιότητα. Οι περισσότεροι κωμικοί.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά ο συγκεκριμένος πώς ήταν ο χαρακτήρας του?
Κοιτάξτε, ο Γιώργος ήταν όλα πολύ.
Όλα πολύ.
Τα νεύρα πολύ. Η χαρά πολύ. Οι εντάσεις πολύ. Ήτανε πολύ έντονος άνθρωπος. Δηλαδή στις πρόβες και στην παράσταση ήτανε ιδιαιτέρως αυστηρός. Έπρεπε όλη η παράσταση να βγει, όταν λέμε, με χειρουργική ακρίβεια, με χειρουργική ακρίβεια, και μετά την παράσταση. Ήταν ένα μικρό παιδί, 12 χρονών, 5 χρονών, βάλτε όποια ηλικία θέλετε, που γέλαγε, καναστία, τρώγαμε όλοι μαζί, δηλαδή διασκεδάζαμε, αλλά την ώρα της παράστασης ήταν πάρα πολύ σκληρός, μπορώ να πω. Δεν επέτρεπε τα λάθη.
Είχε φίλους, έτσι, αυτό που λέμε σήμερα, ας πούμε, στις παρέες μας, ο κολλητός μου, η κολλητή μου, είχε φίλους, ανθρώπους που να εμπιστεύεται πάρα πολύ, να λέει τα μυστικά του?
Αυτό δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, γενικά όταν είμαστε σε ένα θέατρο ή σε ένα κέντρο, κάνουμε παρέα περιστασιακά με αυτούς που συνεργαζόμαστε. Συνήθως χανόμαστε, ξαναβρισκόμαστε. Είναι λίγες οι φιλίες που κρατούν, ας πούμε, από το σχολείο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Δηλαδή, εγώ έχω φίλες από το σχολείο. Στην δική μας δουλειά, επειδή έχει και πολύ τρέξιμο και πάντα έχουμε καινούργιες παρέες, καινούργιους συναδέλφους, δεν ξέρω, Γιώργος, εάν είχε αυτό που λέμε φίλους, κολλητούς και ποιοι ήταν. Ξέρω ότι έκανε πάρα πολύ παρέα με τον Γκραουνάκη, με την Νίκολα Κοπούλου, αυτά τα παιδιά. Τώρα από εκεί και πέρα, οι φίλοι εκτός δουλειάς ποιοι ήταν, δεν το γνωρίζω.
Πέραν της αυστηρότητάς του, κυρία Ζανίνου, ήταν αγαπητός από τους συνεργάτες του? Τον αγαπούσατε
πάρα πολύ,
δηλαδή?
Γιατί ήταν ιδιαίτερα χαριτωμένος άνθρωπος, ευφιέστατος και με τρομερό χιούμορ.
Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
Και σίγουρα χαρισματικός τουλάχιστον, προσωπικά, επειδή πριν από λίγο καιρό αναζήτησα τον Γιώργο Μαρίνο εδώ στο αρχείο της ΕΡΤ, στο πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ, βρήκα ναι. το Μαρίνο Show, που δεν το γνώρισα, επειδή ήταν ασπρόμαυρο, ήταν το 1976. Εγώ τον γνώρισα μεταγενέστερα στα show, στον Αντένα, στο Τσάου Αντένα που έκανε κλπ. Ναι. Το 1976 λοιπόν έκανε εδώ στην ΕΡΤ το Μαρίνο Show. Ένα show πληρέστατο. Ξεκινούσε με μπαλέτα πλούσια, με χορούς, έκανε μιμήσεις, τραγουδούσε. Ενδιάμεσα έπεφτε η Χάρης Αλεξίου, η οποία ήταν ένα κοριτσάκι πολύ συναισθαλμένο τότε και έλεγε και δύο τραγούδια. Και λίγο μετά παρουσίαζε το Στάθη Ψάλτη ως πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό τότε.
Ναι.
Εντυπωσιάστηκα
αμέσως
τόσο
την
πολύ.
Την επόμενη σεζόν και την επόμενη, δύο σεζόν κολλητά, ήμουν εγώ μαζί του.
Ήσασταν στη μέτωση, ναι.
Ναι. Την επόμενη σεζόν. Ήταν η Μαρίνα μία σεζόν και αμέσως μετά ήμουν εγώ και μετά ήμουν εγώ με τη Χριστιάνα.
Κυρία Ζανίνου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε για να μας μιλήσετε για αυτόν τον πολύ ξεχωριστό άνθρωπο που δεν είναι πια μαζί μας, αλλά η δουλειά του θα παραμείνει.
Ήταν ευφιέστατος και πάρα πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Δηλαδή, και κάποια στιγμή να θύμωνες μαζί του, για χύψη λόγους, σε 5 λεπτά το ξέχναγες γιατί σου πέταγε ένα αστείο και χαλάρωνε όλο το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορούσες να κρατήσεις κακία στο Μαρίνο. Όσο σκληρός και αν κάποια στιγμή στην πρόβα ή κάποια στιγμή στην παράσταση. Διότι σου έλεγε τη χαρτομενιά του, ας πούμε, και λυνώσουν στα γέλια και τέλειωνε εκεί πέρα το θέμα.
Κυρία Ζανίνου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Καλό ταξίδι να έχει και εσείς να έχετε υγεία, χαρά, ευτυχία, οικογενειακή και προσωπική και συναισθηματική. Εύχομαι όλα να σας πάνε καλά.
Αντευχόμαστε, κυρία Ζανίνου, σας ευχαριστούμε θερμά.
Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε αυτό που έκανε ο Γιώργος Μαρίνος, δηλαδή να γίνεται ο καυγάς, να γίνεται η ένταση, να υπάρχει φόρτιση και μετά με ένα χαμόγελο, με ένα αστείο να λύνονται όλα. Μακάρι.
Απόψε μου είναι αρκετό. Εσύ στις καρδιάς το ρυθμό να χτυπάς κι εγώ να μην ξέρω γιατί μ' αγαπάς. Αχ, μια φορά και ένα καιρό θα ρωτούσα ποιον έχω Θεό. Α, μου τραγουδούσε η μαμά τα βράδια στα σκοτεινά. Ανατολικά της Εδέμ ήταν ένας τύπος ποέμ που φορούσε πάντα λουλούδι στο πέτο. Κουστούμι ρηγέ, ήτανε πολύ αμπηγέ, περπατούσε λες κι είχε κάνει μπαλέτο. Έδινε χιλιάδες φιλιά, πλήρωνε για να έρθουν βιολιά και τα βράδια κρυφά τραγουδούσε. Ένα τόσο λυπημένο σκοπό σαν γι' αυτό που θα πω. Αμούρ του σου, σαβά, bonjour. Παντελόνια κοντά ναυτικά με το πιάνο και τα γαλλικά. Amour, toujours, ça va, bonjour. Του καημού το μπαλόνι τρυπώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. τίποτα πια δεν ζητώ. Αυτό απόψε μου είναι αρκετό. Εσύ το γραμμόφωνο αργά να γυρνάς, κι εγώ να μην ξέρω ποια αγάπη ξεχνάς. Αχ,
έχουμε καταλάβει, είμαστε πολύ αγαπημένοι και ο Βαγγέλης Σαρής και ο Θάνος Σιαφάκας και εγώ, αλλά έχω να καταγγείλω ότι μου κάνουν bullying αυτή τη στιγμή και μου λένε πως και δεν έχω μιλήσει για φαΐ ακόμα.
Τρίτη σερή ημέρα,
έτσι, πολύ ημέρα που δεν έχω μιλήσει για φαΐ.
Γιατί είναι bullying αυτό, γιατί το βλέπεις έτσι?
Έτσι το βλέπεις, πραγματικά, για διατροφικό bullying, αλλά το λατρεύει.
Πραγματικά έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό το πράγμα.
Το bullying που του
δεν μπορώ να εκφράσω ούτε καν την επιθυμία μου να φάω ένα τοστάκι, αμέσως γίνομαι αντικείμενο χλέβης.
Για σεφταλιές έλεγες.
Θα σου πω μια λέξη.
Ποιο τοστάκι?
Σεφταλιές εσύ έλεγες για τις σεφταλιές.
Και μιας και μιλάμε για σεφταλιά, θα πάμε στον κατάλληλο άνθρωπο.
Έτσι.
Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη
από την Κύπρο.
Γεια σου Χρήστο μας, τι κάνεις?
Γεια σας, καλά, ευχαριστώ. Καλά εδώ.
Για, λοιπόν, πες, για τις εφθαλιές λέγαμε, αλλά τώρα μέσα σε αυτό το κλίμα τι εφθαλιά να πούμε? Εδώ γίνεται χαμός.
Με βροχή και χιόνια, με πόλεμο και ειρήνη, με βόμβες να σφυράνε από πάνω σου, πάντα υπάρχει σε κάθε γωνιά της Κύπρου η λεγόμενη Φουκού. Φουκού είναι μια ψισταριά μακρόστενη, όχι παραπάνω από ούτε ένα μέτρο, και φανταστείτε περίπου 20 εκατοστά από τα πλάγια. Σε αυτή τη Φουκού λοιπόν βάζουν τα καρβουνάκια τους, βάζουν και ένα μηχάνημα για να γυρνάει ό,τι έχουν βάλει πάνω, κατά κανόνα σουβλάκια, χοιρινά πάντοτε, και τα λεγόμενα σεφταλιά. Είναι τόσο πολύ φημισμένες αυτές οι ψιστιέρες φουκούδες.
Εγώ τρελάθηκα, Χρήστο, όταν είδα για πρώτη φορά αυτού του είδους την κυπριακή ψισταριά, πραγματικά τρελάθηκα. Είναι κάτι έξω από τα δικά μας εδώ δεδομένα, δεν θα τη συναντήσεις εδώ, μόνο στο ίντερνετ τη Φουκού. Μόνο στο ίντερνετ μπαίνοντας, αν το δεις αυτό το μηχανισμό, είναι πανέξυπνος και χρηστικά πολύτιμος. Για μένα που ασχολούμαι με τον μπάρμπικιου, τουλάχιστον.
Εγώ έκανα μια βόλτα εχθές και πήγα από τη Λεμεσό και σχεδόν προς την Πάφο. Ήθελα να δω την Πέτρα του Ρωμιού, την περίφημη, από όπου λέγεται ότι αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη. Ήταν υπέροχη ημέρα και όπως προχωρούσα υπήρχε μπροστά μου ένα διπλοκάμπινο ανοιχτό. Πρέπει να υπήρχαν τουλάχιστον 5 γυναικόπαιδα στην καρότσα εκεί πέρα, και έβλεπε στη Φουκού την ψισταριά και δούλευε εκεί. Ναι, γυρίζανε οι σεφταλιές και τα σουβλάκια και ώσπου να φτάσουν στον προορισμό τους ήταν έτοιμα να φαγωθούν.
Είδες, αυτά, όλη αυτή η συζήτηση ήταν για χάρη του Δημήτρη Φαναριώτη που είχε λιγούρες, να ξέρετε. Έτσι.
Ενώ τώρα τις ικανοποίησε τις λιγούρες.
Τώρα Χρήστο μας άνοιξε την όρεξη.
Αυτό.
Έχουμε ακόμα δρόμο.
Ρώτα και το Δημήτρη πώς λέγεται η μοτοσυκλέτα στα κυπριακά, θα σας πει.
Η μοτοσυκλέτα ή η εξάτμιση?
Η εξάτμιση.
Η εξάτμιση.
Λέγεται ταπουροκολού.
Ταπουροκολού, μάλιστα.
Ταπουροκολού, ότι το κολού το ξέρετε, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, ότι το κολού της κάνει ταπ, 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 ταπ.
Αυτό δουλεύει. Είναι καταπληκτικό.
Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πραγματικά. Έχει αλλάξει το κλίμα από χθες τέτοια ώρα που μιλούσαμε και πάλι, Χρήστο, στο νησί? Έτσι φτάνουν, πλησιάζουν πάλι νέες βρετανικές ενισχύσεις, μαθαίνουμε.
Ναι, γύρω στις 4 το απόγευμα, εμείς είμαστε εδώ στην Λεμεσό. Προς τα δεξιά υπάρχει η μεγάλη βρετανική βάση. Και κάποια στιγμή ακούσαμε ένα εκοφαντικό θόρυβο, πρέπει να ήταν φάντομ, και πετούσανε, νομίζω ήταν 6 φάντομ στην σειρά, το ένα πίσω από το άλλο, αλλά και ανοιχτά επίσης, και φεύγανε κατευθείαν προς τη μεριά της Λάρνακας. Εκείνη η μεριά είναι που προσεγγίζει περισσότερο τις ακτές της Μέσης Ανατολής. Η Κύπρος είναι, μπορεί κάποιος που λέει και ο λόγος να πάει κολυμπώντας. Αλλά είδαμε αυτά τα jet, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, αλλά έφευγαν από τις βρετανικές βάσεις. Και γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Τώρα πού πηγαίνουν και τι κάνουν δεν το γνωρίζουμε.
Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα. Η κινητικότητα αυτή είναι από την αμυντική θωράκιση, όπως προφανώς καταλαβαίνουμε, που έχει στηθεί πάνω από το νησί.
Και αν εξαιρέσει κανείς την Ουγγαρία και την Πολωνία, όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν στείλει ενισχύσεις στην Κύπρο.
Να πούμε για αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος Σιδέρης, ναι. Το Earth News, προειδοποίηση του IDF για επίθεση με ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους έξω από τα Ιεροσόλυμα. Και επίσης διαβάζω στο Sky, βλέπω τώρα ότι το Ιράν απειλεί, έχουμε πυράβλους υψηλής ταχύτητας που εκτοξεύονται υποβρυχίως και ότι ίσως τους χρησιμοποιήσουμε. Δεν ξέρω αν όλα αυτά δημιουργούν, είναι στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής τακτικής και προπαγάνδας,
που κάναμε.
Ναι, ακριβώς, ή όντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα.
Η ρητορική πάντως είναι στο κόκκινο.
Ναι, στο εντελώς κόκκινο. Χρήστο, ποια είναι η γνώμη σου ή και τα δύο μαζί?
Και νομίζω και τα δύο μαζί πρέπει να είναι. Εκείνο που αυτές τις μέρες έχει βγει στην επιφάνεια, είμαστε στο μήνα Μάρτιο. Ο μήνας Μάρτιος είναι ο μήνας κατά τον οποίο αρχίζουν και έρχονται τα ρεύματα των τουριστών στο νησί της Κύπρου. Είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της, ας το πούμε έτσι. Χωρίς τον τουρισμό η Κύπρος γονατίζει. Τώρα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σήμερα ανακοίνωσε κάποια έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση όσων λέει των προκλήσεων που προκύπτουν μέσα από την κατάσταση πραγμάτων στην περιοχή και αναφερόμενο στην ευρεία σύσκεψη που είχαν το απόγευμα για τον τουρισμό είπε ότι ο τουρισμός μας είναι ισχυρός και θύμισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε κάνει ρεκόρ αφήξεων λέει και ρεκόρ εσόδων από τον τουρισμό. Πάντως, μιλώντας με ταξιδιωτικούς πράκτορες, έχω 3-4 φίλους που έχουν μεγάλα γραφεία, απέχει αυτό πολύ από την πραγματικότητα. Στη Λάρνακα λίγοι καταφθάνουν. Ενοικίασεις αυτοκινήτων είναι πολύ λίγες. Οι τουρίστες που είναι ήδη εδώ, αν μπορεί να τους πει κάποιος τουρίστες, είναι κατά μεγάλη πλειοψηφία οι Ρώσοι. Εκείνοι υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ, που έχουν εγκατασταθεί στην Κύπρο, αλλά υπάρχουν και άλλοι που έρχονται από τη Ρωσία για να είτε δούνε τους συγγενείς τους, είτε να πάνε στα ξενοδοχεία,
Χριστό,
κυρίως στα καλά μεγάλα ξενοδοχεία.
Στο αεροπλάνο που έφυγες από την Αθήνα, είχε κόσμο?
8 άτομα είμαστε.
8 Νομίζω άτομα μόνο.
Το είπα. 8 άτομα ήμασταν και ήταν λίγο θυμωμένοι και παραπονεμένοι οι άνθρωποι εδώ στην Κύπρο. Μάλιστα τα έβαλαν και με τη δική μας την κυβέρνηση. Τώρα ήταν ανάγκη, έλεγαν, ο κύριος Δένδιας να μας φέρει τη φρεγάτα, πώς τη λένε, Μπελχάρα, νομίζω εδώ. Τα είδαν όλα αυτά ο κόσμος και τρομοκρατήθηκε και δεν έρχεται στην Κύπρο. Τώρα, εν πάση περιπτώσει...
Εντάξει, από την άλλη, εστάλησαν και μηνύματα και προς την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ένωσης και στη Βαλκανική και στην Κύπρο για
και
την θωράκιση της Κύπρου αλλά και προς
την βοήθεια αυτή. Το απότατο σύνορο της Ευρώπης.
Η βοήθεια αυτή προέκυψε κατόπιν έκκλησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι. Μην το ξεχνούμε
ναι,
και αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήρθε σήμερα και μια ιταλική φρεγάτα στην Κύπρο. Νομίζω ότι σχεδόν μέρα παραμέρα έρχονται κάποια πολεμικά σκάφη εδώ στην Κύπρο. Ενσωματώνονται σε ορισμένες από τις βάσεις και είναι για προληπτικούς λόγους. Εάν συμβεί οτιδήποτε θα υπάρχει και ενίσχυση και από τα στρατιωτικά οχήματα ή και τους εξοπλισμούς των συμμάχων μας.
Μάλιστα, Χρήστο, σε ευχαριστούμε
εγώ
πολύ.
Έχω μείνει στην εξάτμιση. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Μιχαηλίδη.
Έχουμε μείνει στην εξάτμιση εδώ, εντάξει.
Προσπαθώ να το ανακαλέσω στο μυαλό μου, θα μου το θυμίσει ο Δημήτρης. Πώς το
προκολού. Έκανα πάρα πολλές μέρες να το μάθω. Μου το έχει πει ο Χρήστος εδώ και μια εβδομάδα.
Ναι.
Πραγματικά πολύ.
Εγώ θα σας πω ένα πραγματικά συγκλονιστικό. Αυτό ξεφεύγει λίγο από το shocking που ήταν το προηγούμενο. Είχα κάνει μια βόλτα πριν λίγο καιρό σε χωριό της Πάφου. Αυτά τα χωριά είναι καταπληκτικά. Και ήταν δειλινό και περπατούσα μέσα στο χωριό και ήταν μια γιαγιά που καθόταν στο κεφαλόσκαλο εκεί στην πόρτα της. Και της λέω, «Ε, γιαγιά, τι κάνεις εδώ? Γιατί κάθεσαι εδώ?» Μου λέει, «Έτο γιέ μου, να γιέ μου, καρτερώ να έρθει η λιχναθής ώρα που θα έρθει ο γέρος μου». Και εγώ έμεινα, λέω, «Τι είναι η λιχναθής?» Ρώτησα έναν δάσκαλο που ξέρω εδώ.
Πολύ ποιητικό μας ακούγεται.
Ορίστε.
Πολύ ποιητικό ακούγεται.
Λοιπόν, η λιχναθής ώρα είναι η ώρα που αρχίζει να σκοτεινιάζει και ανάβουν στα χωριά τους λίχνους. Κατάλαβες, εκείνη είναι η λιχναθής ώρα που είναι...
Τι ωραίες λέξεις υπάρχουν, ρε παιδί.
Υπέροχη, ναι.
Πόσο όμορφες εικόνες μας έφερε στο μυαλό, Χρήστο, με την περιγραφή.
Να κλείσουμε με ένα χαμόγελο. Να μου πεις, όταν σε παίρναν στο ξενοδοχείο τηλέφωνο από τη ρεσεψιόν για να ξυπνήσεις, τι σου λέγανε, κύριε Μιχαηλίδη?
Ήρθε η ώρα σας. Ήρθε η ώρα μου. Είστε καλά. Λοιπόν,
ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
όλα τα καλά, Χρήστος. Yeah. Ευχαριστούμε. Να σε καλά.
Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Δημήτρης Φαναριώτης, Στάνος Χιαφάκας και εγώ ήμασταν εδώ μαζί σας από τις 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων τώρα.
Καλό βράδυ σε όλους.
Καλή
Γεια
σας νύχτα. Guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking?